Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 11. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Tonski realizator je Mahir Elšan i ja sam Mirjana Rakela. U našoj emisiji sjećamo se tragičnog 11. jula 95. kada su snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića ušli u Srebrenicu i počinile jedan od najstrašnijih zločina krajem 20. stoljeća, genocid nad Bošnjacima. Zašto na 18. godišnjicu genocida u kojem je ubijeno više od 8000 ljudi i kada su obitelji sahranili još 409 identificiranih žrtava nije bilo predstavnika službenog Beograda? Kako se dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježio u Podgorici? No Biljana, najprije vijest da je žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo odluku o oslobađanju Radovana Karadžića optužbe za genocid u 7 BH općina.
Tako je, Radovanu Karadžiću tako će se suditi za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik.
Iako je odbacilo neke žalbene osnove Haškog tužiteljstva, za peteročlano žalbeno vijeće je bilo presudno u žalbi podsjećanje na dokaze o logorima i rasprostranjenom zlostavljanju zatočenika. To naime u oslobađajućoj presudi na polovici suđenja raspravno vijeće nije uzelo u obzir. Prema žalbenim sucima, ubijanje velikih razmjera Bošnjaka i Hrvata u općinama koje su preuzele Karadžićeve vlasti također nije bilo dovoljno, kao ni za prvostupanjsko vijeće, da se utvrdi genocidna namjera optuženog. No nju su prepoznali u dokazima o lošim uvjetima za zatočenike u više uspostavljenih logora 92. godine. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron pročitao je sažetak presude i naveo dokaze koji su utjecali na poništenje oslobađajuće presude. Riječima sudske prevoditeljice.
Da je u logoru Keraterm u Prijedoru u jednoj prostoriji držano 570 zatočenika. U KP domu u Foči, u prostoriji koja je određena za samicu, držano je 18 zatočenika. U logoru Omarska u Prijedoru, u prostoriji od 40 kvadratnih metara, držano je 200 ljudi koji su se natiskali i u sanitarne čvorove. U fabrici Betonirka u Sanskom mostu zatočenici su morali da spavaju stojeći.
Uz to žalbeno vijeće je uzelo u obzir i tvrdnju tužiteljstva da se genocidna namjera mogla očitati i u nekim govorima Karadžića kao i njegovih suradnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Žalbeno vijeće napominje da je pretresno vijeće prihvatilo dokaze da je na sastancima sa Karadžićem, citat, odlučeno da će 1/3 muslimana biti pobijena, 1/3 pokrštena u pravoslavnu veru, a 1/3 otići sopstvenom voljom i da će tako svi muslimani nestati iz Bosne.
Poništenjem oslobađajuće prošlogodišnje presude na polovici suđenja, prva točka optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih općina vratila se u optužnicu protiv Karadžića. On trenutno izvodi svoju obranu, braneći se samo od 11 točaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Korak dalje.
Vraćanje prve točke optužnice u predmet protiv Radovana Karadžića uljeva nadu da bi na kraju suđenja pravda mogla biti zadovoljena. Vjeruju u to žrtve kao i eksperti koji se godinama bave ovom tematikom. Dženana Halimović je prikupila prve reakcije.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor ističe značaj odluke da se haškom optuženiku Radovanu Karadžiću sudi za genocid u 7 opština koje su ranije izuzete iz optužnice. Također navodi da su zlostavljanja u logorima pokazatelj genocidne namjere.
Zatočavanje i stavljanje u nehumane uslove života kao jedan od načina uništenja grupe po etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, to je bio slučaj u Prijedoru i ovim mjestima. Pogotovo je Prijedor i ovaj dio Bosne i Hercegovine i Sanski most i Ključ i druga mjesta koja su bila poznata po tim velikim i masovnim mjestima zatočenja mučilištima, da je u stvari to i najveći dio dokaza je upravo iz sa ovog područja. Nažalost je to tako, ali evo i na neki način nam je drago da smo poslužili tužilaštvu da se dokaže ovome riječu da se ponovo sudi i za genocid.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Onaj ko je radio na prikupljanju činjenica i dokaza na prostoru Bosne i Hercegovine zna da ne samo u tim opštinama, već na prostoru koje je kontrolisala tada vojska i policija Republike Srpske na svim tim opštinama počinjen genocid. Međutim, ono što ova presuda donosi jeste mogućnost da se kroz postupak dokaže genocid i ostalih 7 opština, što bi naravno na kraju imalo daleko veću satisfakciju za žrtve u odnosu na dosadašnjem. Ali opet, kažem, sve ovo treba prihvatiti sa rezervom.
Srebrenica je bila posljednja faza genocida u Bosni i Hercegovini, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača, te bi bilo u najmanju ruku nepravedno da se optužnica ne bavi i sa navedenim opštinama.
Najmasovnija ubistva se dešavaju u 92. godine i to u jednom zgusnutom periodu od 4 mjeseca, od aprila do septembra, kada se u nekoliko gradova, dakle u istom vremenskom periodu, na širokom prostoru dešavaju masovna ubistva, masovni progoni, silovanje itd. itd. Dakle, ta genocidna namjera se kroz to iščitava i mislim da je žalbeno vijeće zapravo na odgovarajući način postupilo i tu taj dio optužnice će sada biti sastavni dio optužnice i u dokaznom postupku ja mislim da ćemo mi imati priliku da još jednom tu priču o genocidu dokazujemo na jedan mnogo kvalitetniji način.
Također ono što je bitno jeste da je predsjedavajući sudija žalbenog vijeća tribunala Teodor Meron pomenuo i javni istupe Radovana Karadžića u kojima je jasno vidljiva namjera da se uništi dio nesrpskog stanovništva s područja koja su kontrolisali Srbi, navodi Tokača.
To mi je vrlo drago, danas u obrazloženju se našlo gdje on dakle izričito svojim političkim nastupima govori o toj svojoj namjeri da se Bošnjaci i tamo u dijelovima Hrvatine uklapaju u taj njegov plan, potpuno eksterminiraju, dakle da se unište kao specifična etnička grupa.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, smatra kako bi ovo mogao biti i prvi korak koji bi doveo do presude za genocidi na drugim područjima Bosne i Hercegovine, osim Srebrenice.
Imamo mi međupresudu o Miloševiću, o toj međupresudi se malo govori. U toj međupresudi su bile opštine Prijedor, to je bio Sanski most, to je bilo Brčko, Ključ, Foča, dakle u ovim svim opštinama već je donesena presuda, međupresuda da se tamo dogodio genocid. Ja vjerujem da će u daljem postupku i u konačnici ipak biti izrečena presuda za genocid ovdje, posebno mislim na Prijedor.
Refik Hodžić, dugogodišnji saradnik tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, navodi kako ipak treba biti oprezan sa predviđanjima, ali ističe da ono što je rečeno može poslužiti kao baza da se u Bosni i Hercegovini prihvate činjenice.
To ni na koji način ne znači da će u konačnoj presudi to biti zagarantovano, presuđeno da se u stvari dogodilo. Ovdje se radi jednostavno o tome da su sudije utvrdile da postoji dovoljno dokaza koji su do sada izneseni da indiciraju da su se u tim opštinama dogodili zločini koji bi mogli da budu genocid, a tek je na odbrani da dovede u pitanje te dokaze. Međutim, kada se radi o priznanju da se genocid u stvari desio u tim opštinama i suočavanju sa tim činjenicama, mislim da smo mi još uvijek daleko od toga, naročito u tim samim sredinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
11. jul, 18. godina, dan tuge za obitelji žrtava genocida u Srebrenici. I danas su se u Potočarima čule molitve, plač, oproštaj od najmiljih, uz poruku nikada više. I dok je u Federaciji BiH dan žalosti, kao i u distriktu Brčko, osim u Srebrenici, običan radni dan je u ostalom dijelu Republike Srpske. Priredila Dženana Karabegović.
Oko 50.000 građana danas je došlo u Potočare kod Srebrenice kako bi prisustvovali sahrani 409 posmrtnih ostataka srebreničkog genocida. Među njima najstariji je bio rođen 1919. a najmlađa beba je mrtvorođena. Sahranjena je pod imenom Fatima. Njen otac Hajrudin Muhić nije preživio srebrenički genocid i ukopan je prije 2 godine u memorijalnom centru Potočari. Fatimina majka Hava, koja živi u Francuskoj, se za naš radio prisjeća tog trenutka.
On su rekao tako meni da je mrtvo, ja nisam to ni nije vidjela, nisam ni pokazala.
21-godišnji Elvir Merić danas je ukopao oca. Ubijena su mu i dva brata koji su imali 20, odnosno 21 godinu.
Moj otac je pronađen prije 4-5 godina, nije bio kompletan, čekali smo, nešto se našli, ali opet nije sve i pristali smo sad da ga ukopamo. Ukopao sam i dva brata.
Osim brojnih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, veliki broj koji je danas prisustvovao sahrani stigao je iz svih dijelova svijeta. Džemail Muminović došao iz Švicarske, a Husein Halilović iz Njemačke.
Da kopao mamiđu svoga, posle 18 godina su ga našli.
Evo, nakon 18 godina smo dočekali taj dan da ukopamo kost koje su ostale od mog rahmeta punca. Barem ćemo znati sad gdje se nalazi i da možemo doći pručiti fatihu.
U zvaničnom dijelu programa obilježavanja 18. godišnjice genocida u Srebrenici obratili su se predstavnici BH vlasti i međunarodne zajednice. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je kazao kako je neshvatljiva mržnja koja je rezultovala višednevnim sistematskim pokoljem više od 8.000 nevinih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Oni koji su tragediju Srebrenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine mogli spriječiti, nisu to uradili i pali su na ispitu istorije. Srebrenica će zato zauvijek ostati tamna mrlja na obrazu najodgovornijih faktora međunarodne zajednice.
Ambasador SAD u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je kako Sjedinjene Države odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorija i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se nijedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Vjerski dio programa predvodio je Reis Sul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.
Ima li većeg zločina od ubistva nevine osobe? Nema, ali je poricanje zločina veća duhovna bijeda i od samog zločina. Stoga pozivam ljude u Bosni i Hercegovini da odbacimo veličanje i poricanje zločina genocida i da preživjelim žrtvama osiguramo dostojanstven život. Mir će zavladati među nama onda kada svi mi prihvatimo jedni druge i kada budemo željeli jedni drugima ono što želimo sami sebi.
Procjenjuje se da je u Srebreničkom genocidu kojeg je počinila Vojska Republike Srpske ubijeno više od 8.000 muškaraca, žena i djece. Pod komandom Ratka Mladića, kome se u Haškom tribunalu sudi za ratne zločine i genocid, 11. jula 1995. UN-ova zaštićena zona je u potpunosti iseljena, a stanovništvo se povuklo nekoliko kilometara dalje u Potočare. Mladić im je tada obećao da im se neće dogoditi ništa.
Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Dva dana nakon pada Srebrenice rođen je Emir Sulejmanović, bosansko-hercegovački košarkaš koji je odrastao u Finskoj. Na svoj 18. rođendan dres Ljubljanske Olimpije zamijenit će dresom Barcelone.
Rekli su mi da sam se za vrijeme rata rodio u Srebrenici kad je bilo najteže i najopasnije. 16 mjeseci sam došao u Finsku. 15 godina sam živio, sad sam 2 godine u Ljubljani bio. Nadam se da ću za Bosnu uskoro zaigrati.
U Srebrenicu i okolna sela vratila se tek nekolicina prijeratnih stanovnika. Najveći dio njih živi u Sarajevu, Tuzli i brojnim zemljama inostranstva. Oni, ali brojni drugi domaći predstavnici vlasti, Srebrenice se sjete samo 11. jula. Zbog toga ne čudi poruka srebreničkog načelnika Ćamila Durakovića sa današnjeg obilježavanja 18. godišnjice genocida.
Molimo vas da porodice ubijeni, nas koji smo preživjeli i vratili se u Srebrenicu, ne zaboravite sutra. Molimo vas da svojim uticajem i radom pomognete da Srebrenica postane mjesto prosperiteta, mira i tolerancije. Da Srebrenica bude primjer i čvrsta poruka da se više nikad i nikome ne ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
18. godišnjica genocida u Srebrenici, za razliku od evropskih i regionalnih zemalja u Srbiji, je gotovo ignorirana. Državne delegacije Srbije u Potočarima nije bilo, a sve što je iz Beograda stiglo, bilo je saopćenje Skupštine Srbije u kojem se izražava pijetet prema nevinim žrtvama bošnjačke nacionalnosti i suosjećanje s njihovim obiteljima. A u perspektivi Da Srbija prihvati da 11. juli službeno obilježava kao dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida, najvjerojatnije nema ni govora, jer nema ni najmanjeg signala odozgo da bi u bližoj budućnosti to u Srbiji moglo postati značajna tema. Slušamo Branko Trivić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zbog čega Srbija ne obeležava 11. juli kao dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Mislim da će i kolegijom Narodne skupštine danas izaći sa saopštenjem. Već je izašao.
Najviši predstavnici vlasti ne samo da nisu otišli, nego nisu ponudili ni bilo kakvo objašnjenje zašto nisu otišli u Potočare. Nataša Kandić, čelnica inicijative za Rekom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je velika šteta što predsjednik Tomislav Nikolić nije otišao u Srebrenicu.
U Bosni i Hercegovini, pre svega među Bošnjacima, bilo je očekivano da se predsjednik Srbije pojavi u Potočarima. To je za njih daleko veći događaj nego kada ranije došao Boris Tadić, zato što oni vide ovoj novoj vlasti upravo zato što je čina oni koji su bili na vlasti 1991. i 1992. godine, da oni imaju tu moć da više učine kada su žrtve u pitanju nego što je prethodna vlast.
To što predsjednik Srbije nije otišao da se pokloni srebreničkim žrtvama, neshvatljivije je tim pre što je on u intervju u bosansko-hercegovačkoj televiziji krajem aprila rekao da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da će se pokloniti žrtvama genocida, podsjeća Kandićeva, i dodaje da se upravo posle takve njegove izjave u Bosni i Hercegovini očekivalo da Nikolić prvom prilikom to i učini, da dakle svoje reči pretvori u dela.
Mislim da je šteta što to nije predsjednik Srbije učinio, posebno zato što je njegove reči novinarki iz Sarajeva da je on spreman da u ime Srbije kleči pred žrtvama Srebrenice, imao, da kažem, uticaja, bio vrlo često citiran i uvek je prihvaćen način da iza toga sledi neko delo, neki konkretan akt. I upravo se mislilo da je njegov sljedeći korak da ode 11. jula u Srebrenicu. Nije dobro da izostaje Srbija iz tog jednog događaja koje prevazilazi i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu zato što je reč o genocidu, najtežem zločinu među svim zločinima.
Većina zemalja regiona osim Srbije i Bosne i Hercegovine obeležava 11. juli kao dan sećanja na žrtve genocida u skladu sa preporukom Evropskog parlamenta iz 2009. godine. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin i ovog puta je poručio da istina o Srebrenici ne može i ne sme biti zaboravljena i da se mora nastojati da se uspostavi stabilan i pomiren region koji ima svetlu budućnost u Evropskoj uniji. I visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton odala je u ime Evropske unije poštu žrtvama srebreničkog genocida. U ovom evropskom društvu i njegovom odnosu prema srebreničkom genocidu Srbije, nažalost, još nema. Njena vlast u kontinuitetu živi u poricanju tog genocida. Za obeležavanje dana sećanja na srebreničke žrtve u Srbiji se zalaže samo civilni sektor, te su žene u crnom i ovog puta zatražile da se 11. juli u Srbiji proglasi danom sećanja na Srebrenicu. Aida Ćorović, čelnica novopazarske nevladine organizacije Urbanin, kaže za Radio Slobodna Evropa da drugačiji odnos vlasti prema Srebrenici nije ni očekivala, te da nije iznenađena Nikolićevom odlukom da se ne pojavi u Potočarima.
Nažalost, takva situacija je i ovih posljednjih 13 godina od demokratske promjena, da je počelo da se govori o žrtvama, da je počelo da se govori o tome šta su ljudi koji su odgovorni uradili u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se uvek završava stvarno na deklarativnim obećanjima i naravno vidjeli smo sada kada je Nikolić u pitanju da je pre 2,5-3 mjeseca dao jednu izjavu, uradio nešto drugo.
Naša sagovornica ističe da je Srbija još daleko od atmosfere otvaranja bolne teme suočavanja sa prošlošću.
Nažalost, još uvek se naši političari udvaraju nacionalističkoj populaciji ovde, nacionalističkim potrebama i to je zapravo jako loše jer neko mora da preseče taj gordijev čvor i da krene zaista ozbiljno u proces suočavanja s prošlošću, jer se ja bojim da je to za Srbiju loše. To nikako da naši političari shvate da se suočavanje s prošlošću ne radi ni zbog Bošnjaka u Bosni, ni zbog Hrvata u Hrvatskoj, da se to radi pre svega zbog budućnosti Srbije, zbog Srba u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na dan genocida u Srebrenici u Podgorici je položen vijenac na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova 90-ih. U isto vrijeme glavni grad Crne Gore dobio je bulevar Srđana Aleksića. Tako će Podgorica čuvati uspomenu na herojski čin mladića iz Trebinja koji je 93. godine poginuo braneći svog sugrađanina druge nacionalnosti, zabilježio Predrag Tomović.
Na početku bulevara na desnoj strani mosta kod ploče sa Srđanovim imenom okupili su se njegov otac Rade, gradonačelnik Mijemir Muguša, predstavnici vlade, političkih partija i građani. Srđanov otac Rade kazao je da narod Crne Gore otvaranjem ulice sa imenom njegovog sina pokazuje da je spreman da živi sa braćom, prijateljima i da čovjeka mjeri na osnovu dobrote, ljubavi, saradnje i pažnje.
Nekad davno poslije rata pitali su me kako se osjećam. A ja sam rekao, imao sam jednu divnu zemlju, veliku, prostranu, bogatu, koju sam jako volio. Pa onda došao rat, pa ne znam kako, sve mi to neko uze. Uze mi i Podgoricu, i Nikšić, i Zagreb, i Split, i Beograd, i Novi Sad. Ali kako vrijeme prolazi, Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno. Danas mi je vratio Podgoricu i milija mi je i bliža mi je nego ikad do sada.
Podgorica će otvaranjem bulevara koji nosi ime tragično nastradalog Srđana Aleksića čuvati sjećanje na njega koji je štiteći mladića druge vjere i nacije pokazao po kojim principima treba da se živi, kazao je gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša.
Nekada glumac amater nada Jugoslaviju plivanju, Srđan je u tragičnom trenutku za sve narode s ovih prostora svojim primjerom pokazao na kojim principima treba da živimo. Njegov čin stanje u zaštitu Alena Glavovića, mladića koji je pripadao drugoj vjeri i drugoj naciji, trajaće kao jedan od najsnažnijih poziva na suživot različitosti.
A da li Podgoričani znaju ko je bio Srđan Aleksić i da li znaju šta je uradio tokom ratnih 90-ih?
Ovaj bulevar danas je dobio naziv po Srđanu Aleksiću. Da li vam to ime i prezime nešto govori?
I te kako. Jedna hrabra mladost i to je za svaku pohvalu što su se naši građani sjetili da ovjekovječe ovu ulicu i njegovo ime.
A dobro da je dobio.
Znate tu priču?
Kako ne zna?
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da se zamisli dati život za nekoga koje druge vjere i to je pravo. Jer smo svi samo ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Uz dan sjećanja na genocid u Srebrenici, čemu smo posvetili veliki dio programa, Biljana, važna vijest stiže nam i iz Prištine.
Jeste, Skupština Kosova usvojila iz drugog pokušaja u cjelini prijedlog zakona o amnestiji. Za je glasalo 90 poslanika, 17 ih je bilo protiv, jedan uzdržan.
Usvojeni zakon o amnestiji proizilazi iz sporazuma o normalizaciji odnosa postignutog u Briselu između premijera Kosova i Srbije. Planirano je da se zakonom amnestiraju paralelne srbijanske strukture na severu kako bi potom počela njihova integracija u kosovske institucije. Ovim zakonom svim počiniocima krivičnih dela navedeni u zakonu daje se potpuno oslobađanje od krivičnog gonjenja ili od izvršenja kazne. Neko od tih dela su napad na ustavno uređenje Republike Kosova, oružana pobuna, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, špijunaža, krijumčarenje robe, izbjegavanje poreza i drugo. U usvojenom zakonu dodato je da sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće biti amnestirana. Širom Kosova u organizaciji nevladine organizacije i dalje u toku potpisivanje peticije protiv zakona. Do u sredu uveče peticiju je potpisalo 7000 građana. Po rečima Dede, u slučaju da se prikupi 10.000 potpisa, peticija se predaje predsjednici Kosova koja može zakon o amnestiji vratiti nazad na razmatranje. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a i predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u posjeti je Beogradu gdje se na posebnoj sjednici obratio poslanicima Skupštine Srbije. Čestitao je Srbiji na otpočinjanju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, što je, kako je rekao, istorijski korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
No, moja emocija je svakako i mnogo veća
Kada vam kao predsjednik Skupštine Crne Gore čestitam otvaranje pristupnih pregovora, istorijski korak na putu Republike Srbije ka EU. To je potvrda hrabrosti u donošenju najtežih političkih odluka i predanog rada koji je Republika Srbija pokazala u godinama koji je još trasirao pokojni premijer Zoran Đinđić, a vi ostali nastavili do ovog rezultata. Uskoro ćemo zajedno biti u pregovaračkom poglavljima i na tom putu Srbija može na Crnu Goru kao i vazda računati.
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu presudu Melvidu Jašareviću prema kojoj je zbog terorističkog napada na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu osuđen na 18 godina zatvora te je naložilo novo suđenje. Advokat Jašarevića Senad Dupovac o sljedećim koracima kaže.
Mi ćemo sada pokušati iskoristiti ovu pauzu da prema tužilaštvu da smo imali jednu ponudu za sklapanje sporazuma. Mi ćemo tužilaštvu predložiti da oni odustaju od kvalifikacije terorizma, da to bude ono što smo mi ukazivali, odnosno ponuditi im da to bude ugrožavanje osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom i da se to završi nekom vrstom sporazuma.
Financijski direktor kombinata aluminijuma Podgorica Kap, Rus Dimitrij Potrubač, uhapšen je sinoć zbog osnovane sumnje da je u svojstvu odgovornog lica u kombinatu aluminijuma Podgorica počinio krivična djela teška krađa na štetu crnogorskog elektroprenosnog sistema u vrijednosti od skoro 10 miliona eura, saopštila je uprava policije. A tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu protiv ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zorana Mikulića zbog postojanja sumnje da je zloupotrijebio položaj i ovlaštenja čime je budžet federacije oštetio za 683.000 konvertibilnih maraka. Zbog ratnog zločina počinjenog 91. protiv 16 hrvatskih civila, ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika, policija je danas u Osijeku privela 12 bivših pripadnika nekadašnje teritorijalne odbrane Trpinja i odjeljenja milicije. Prema neslužbenim podacima, među uhapšenima je navodno i jedan djelatnik Vukovarsko-srijemske policije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je da se neće zadovoljiti kozmetičkom rekonstrukcijom vlade.
Dakle, ili ćemo pokazati da možemo i moramo bolje i da menjamo one koji nisu ispunili zadato prolazno vreme. Ako to nije slučaj, onda se plašim da ćemo ući u kolotečinu iz koje nam nema povratka i da će biti sve jedno ko će biti i ministar i državni sekretar, pomoćnik i bilo što drugo. Dakle, očekujem sveobuhvatne, temeljne, ozbiljne i odgovorne promjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Moskvi proglasio je ruskog advokata Sergeja Magnitskog posthumno krivim za utaju poreza. Magnitski je uhapšen 2008. godine nakon što je optužio zvaničnike Rusije za utaju poreza, ali je kasnije i sam optužen za isto krivično djelo. Godinu dana kasnije umro je u zatvoru pod sumnjivim okolnostima i to je izazvalo veliki diplomatski spor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Novi premijer Egipta Hazem El Belbavi izjavio je da nije isključeno da u prijelaznoj vladi budu i članovi islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo, no oni su danas tu ponudu odbili, poručujući da će nastaviti mirni otpor protiv svrgavanja islamističkog predsjednika Muhameda Morsija. Egipatski militanti ubili su hrišćanskog trgovca na sjeveru Sinajskog poluostrva, 60-godišnji Magdi Hadbaši, oteti u subotu, a njegovo obezglavljeno tijelo pronađeno je jutros. Njemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na Egipat da se vrati na put demokratske tranzicije što je prije moguće i da u taj proces budu uključene sve strane. Podsjetila je na novi egipatski ustav predviđa demokratski put, ali je istakla da je važno da u taj proces budu uključeni svi politički faktori. To je jedini način da se postigne istinski demokratski proces u Egiptu, rekla je Merkelova. Iz vlade Venezuele, koja je ponudila azil bivšem službeniku Američke nacionalne obavještajne agencije Edwardu Snowdenu, stigao je poziv građanima da ugase svoje naloge na Facebooku da ne bi bili meta špioniranja Sjedinjenih Država. Dragi sunarodnici, ugasite svoje naloge na Facebooku pošto ste nesvjesno radili kao doušnici CIA, napisala je na Twitteru ministar za zatvore Maria Iris Varela. Toliko u ovom bloku vijesti, više na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahir Alšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.